Бишкекте саат 18 ободо кечки азаттык. Парламент Манас Аба Майданындагы антитеррордук күчтөрдү жайгаштыруу боюнча 11 өлкө менен түзүлгөн келишимдерди жокко чыгарды.
Ойлой турган бул жерде денонсацияны көп деле талкууштун кереги жок, биз А дегенден кийин Б деп айтабыз. Бул жерде жол жок.
Борбор Азиядагы адам укуктары, ноокат маселеси азаттыктын маеги. Жогорку даражадагы сүйлөшүү Женевада АКШ менен Орусиянын тышкы саясий мекемелеринин башчылары жолугушат. Алыстан айтылган пикир Эдил Байсалов Мартын кылавынын жыйынтыктары жана өлкөдөгү абал тууралуу. Ошондой эле алдыдагы жарым саатта дүйнөдө жана Кыргызстанда жүз көргөн соңку окуялар менен таанышасыз. Куш убак кечиңиздер менен. Берүүнү Прагадагы студиядан мен Мирлан Токталиев алып барам. Алгач Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышыңыздар. Аларды Бишкектеги кабарчыбыз Айданбек Акматоолу айтып бермекчи. Айданбек.
Рахмат Мирлан. Саламатсыңарбы кадырман угармандар. Жогору кеңеш Манастагы база боюнча 11 өлкө менен жетишилген келишимдерди денонсациялады. Түркия, Голландия, Түштүк Корея, Норвегия, Италия, Жаңы Зеландия, Польша, Франция, Испания, Дания жана Австралия өкмөттөрү менен Манас Аба Майданына аскердик база жайгаштыруу боюнча 2001-жылы келишимге жетишилген. Ал келишимдерди жокко чыгарууну караштырган мыйзам долбоорун өкмөт 11-февралда парламентке жолдогон. Парламент 6-мартта маселени карап, өкмөттүн сунушун колдоп берди. Кабыл алынган чечимдерди төрага Айтыбай Тагаев жарыялады.
Мыйзам долбоору 79 доош менен кабыл алынды. Баяндамасы чыгып баяндады, суроо жооптор болду, талкуу болду. Урматтуу депутаттар, комитеттердин төрагалары, комитеттин төрайымы, кортундуу сөздөрүн уктуңуздар. Өкмөттүн өкүлү да сүйлөдү.
Деди Тагаев. Буга чейин жогорку кеңеш Манастагы база боюнча АКШ менен түзүлгөн келишимди жокко чыгарган эле. Кыймылсыз мүлк салыгына мораторийден бюджет 750 миллион сом жоготот. Бул тууралуу экономикалык өнүктүрүү жана соода министри Акылбек Жапаров жогорку кеңеште 6-мартта билдирди. Анын айтымында буга байланыштуу каржы министрлиги быйылкы жылдын бюджетине өзгөртүү жана кошумча киргизүүнү караштырып жатат. Анда социалдык эмес багыттагы чыгашаларды кыскартуу сунушталат. Быйылкы жылы өкмөт ички дүн продукты 1.5% да аз болот деп болжолдоодо. Жогорку кеңештин депутаттары кыймылсыз мүлккө салыкка мораторий киргизүү тууралуу өкмөттүн сунушун колдоп берди. Бийлик менен оппозициянын сүйлөшүүсү марттын орто ченинде болушу ыктымал. Бул тууралуу акыйкатчы Турсунбек Акын 6-мартта азаттыкка билдирди. Анын айтымында оппозиция бийлик менен энергетика, коррупция, салык кодекси жана саясий куугунтук боюнча сүйлөшүүнү көздөп жатат. Оппозициянын бул ниети бийлик тарапка жеткирилди жана мамлекеттик катчы Доспол Нуруулу бийлик сүйлөшүүгө даярдыгын тастыктаган. Ошондуктан бийлик менен оппозициянын сүйлөшүүсү март айынын орто ченинде орун алып калышы ыктымал деп белгиледи акыйкатчы. Ноокат окуясына тиешеси бар деп шектелген адам Россияда кармалды. Бул тууралуу Мемориал укук коргоо уюмунун өкүлү Виталий Пономарев азаттыкка маалымдады. Маалыматка караганда шектелген адам Россиянын Новосибирск шаарында кармалган. Ал киши нааразылык билдирип 10 күндөн бери ачкачылык жарыялап отурат. Кармалган киши 2008-жылдын февраль айынан бери Россия аймагында экенин билдирүүдө. Ноокат окуясы 2008-жылы 1-октябрда орун алган эле. Кыргыз бийлиги болсо анын ноокат окуясына тиешеси бар деп издөө салган. Ишенбай Кадырбековго байланыштуу ишти Лелин райондук соту кароону 6-мартта улантты. Соттун кароосуна 6 кишиден турган эксперттердин корутундусу коюлду. Алардын корутундусу боюнча мамлекет курулуш ишканаларына 8 миллион сом карыз болуп чыккан. Бийлик болсо Ишенбай Кадырбеков курулуш жана архитектура агенттигин жетектеп турган мезгилде мектептерди курууда 18 миллион сом мамлекетке зыян келтирген деп айыптап чыккан. Прокуратура экспертизанын жыйынтыгына каршы болуп жаңы эксперттик топ түзүүнү сотко сунуштады. Сот аны кабыл алды. Бул тууралуу Ишенбай Кадырбековдун иниси Ишен Айтмамбетов азаттыкка билдирди. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду.
Рахмат, Кыргызстан кабарлары менен Айданбек Акматоолу тааныштырды. Эми дүйнөдөгү жаңылыктардан азыр мен менен студияда кесиптешим Зейнеп Марты кызы отурат. Зейнеп, анда микрофонду сага узатам.
Рахмат, Мирлан. Бирикен Улуттар Уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Судан бийлигинин өлкөдөн эл аралык 10 ашуун кайрымдуулук уюмдарды чыгаруу чечимин кайра карап чыгууга чакырды. Шаршемби күнү Гагадагы эл аралык кылмыш соту Судандын президенти Омар Аль-Баширди Дарфур вилаятындагы кара түстүк калкка каршы согуш кылмышы катары каралчу жана башка кылмыштуу өнөктүктү уюштурган деп айыптап, аны камакка алуу тууралуу буйрук чыгарган. Буга жооп иретинде Судан бийлиги өлкөдөн эл аралык 13 гуманитардык уюмдун кызматкерлерин чыгарып, алардын мүлкүн басып алган. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон бүгүн Евробиримдиктин жогорку даражалуу аткаминерлери менен жолугушуу өткөрүүдө. Сүйлөшүүлөр маалында эки тараптуу мамилелер 5 апрелде президент Барак Обама менен Евробиримдиктин лидерлеринин Прага шаарында өтө турган жогорку деңгээлдеги жолугушуусуна байланыштуу маселелер козголот. Бүгүн Женевада АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровтун сүйлөшүүлөрү өтөт. Бул президент Барак Обаманын жаңы өкмөтү бийликке келгенден бери расмий Кремль менен Вашингтондун жогорку деңгээлдеги алгачкы сүйлөшүүлөрү болмокчу. Казак президенти кризисти жеңүү долбоорун иштеп чыгууну өкмөткө тапшырды. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев өкмөткө учурдагы экономикалык жана каржылык кризис менен күрөшүү үчүн 4 миллиард долларга бааланган жаңы долбоор иштеп чыгууну тапшырды. Бул тууралуу Назарбаев бүгүн парламенттеги жылдык кайрылуусунда билдирди. Долбоор өткөн жылы мунайдан түшкөн кошумча кирешенин эсебинен каржыланмакчы. Ушул саатка карата соңку эл аралык жаңылыктардын айрымдары мына ушундай. Сөздү кайра Мирлан өзүңө узатам.
Рахмат, эл аралык жаңылыктар менен Зейнеп Мартбек кызы тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан таба аласыздар. Дарегибиз 3w.azadlik.kg. Эми Кыргызстандагы аба ырайы тууралуу маалымат, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борбордун шашылыш билдиргенине караганда 6-8 мартка чейин абанын кескин жылыгандыгынан жана жаан чачын жаап жаткандыгына байланыштуу Ысык Көл, Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында Бишкек Ош унаа жолунун 121-138, 198-265 чакырым аралыктарында Алабука, Канышкыя, Каракулжа, Алайкуу, Каракул, Сарыжаз жолдорунда кар көчкү жүрүшү мүмкүн. Эртең 7 мартта Кыргызстандын көпчүлүк жерлеринде жана Ысык Көл облусунун айрым аймактарында жаан чачын болот. Бийик тоолуу өрөөндөрдө жолдор тайгак болот. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир учурларда 14, Ысык Көл ойдуңунда 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 1 суктан 4 чейин жылуу, күндүзү 3-8 жылыйт. Талас өрөөндө түнкүсүн 3 суктан 2 чейин жылыйт, күндүзү 2-7 жылуу болот. Баткен дубанында түнкүсүн 3 суктан 2 чейин жылуу, күндүзү 4-9 жылыйт. Ош, Жалал Абад өрөөндөрүндө түнкүсүн 2 суктан 3 чейин жылуу болот, күндүзү 5-10 жылыйт. Ысык Көл аймагында түнкүсүн 0-5 суук, күндүзү 2-7 жылыйт. Нарын жергесинде түнкүсүн 5-10 суук, күндүзү 2 суктан 3 чейин жылыйт. Бишкек шаарында маал-маал менен жаан жайт, батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, айрым учурларда 14 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы түнкүсүн 0-2, күндүзү 5-7 жылуу болот. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан кечки азаттык. Эми Кыргызстандагы башка окуялар тууралуу кеңири маалымат. 6 мартта Кыргызстан парламенти 30 маселени катарында Манас Аба майдандагы антитеррордук күчтөрдү жайгаштыруу боюнча 11 өлкө менен түзүлгөн келишимдерди жокко чыгарды. Ошону менен террорчулукка каршы эл аралык күчтөрдү Кыргызстандан чыгаруу боюнча мыйзамдык жөрөлгөлөр аягына чыкты. Анын алдында президент Бакиев маселе азырынча ачык калып жатканын билдирген. Теманы Бекташ Шамшиев улантат.
Кыргызстандын 11 өлкөнүн тышкы иштер министрликтери менен ортолук байланыштын негизинде расталган келишимдерди жокко чыгарууга кыргыз парламентине 2 жетпеген убакыт кетти. Талкууда чыгып сүйлөгөн депутат социал-демократиялык фракциянын мүчөсү Роза Отунбаева террорчулукка каршы күрөшүүдөн орто жолдон айнып кеткен Кыргызстан жетекчилигинин тышкы саясаты кандай абалда экенине токтолуп, ал кандай баага арзый тургандыгын мынтип билдирди.
Мы видим, как активно каждая из стран.
Биз азыр ар бир өлкө өз ордун издеп таап алып жатканын көрүп жатабыз. Ушундай жагдайда Кыргызстан жээкке сүрүлүп четте калууда. Бул абдан өкүнчтүү нерсе. Мен азыркы президенттин тышкы саясатына 2 деген баа коюш керек деп ойлойм.
Поставить двойку внешней политике нынешнего президента.
Кыргызстандын тышкы саясатына коюлган алдагыдай баага макул эместигин парламенттеги талкууда президент менен өкмөттүн жогорку кеңештеги өкүлдөрү билдиришти. Айрым депутаттар тышкы саясаттагы алдагыдай акыбалга бир кезде тышкы иштер министрлигин жетектеп келген Роза Отунбаеванын өзү да тиешеси бар экендигин айтып өтүштү. Ошентип көпчүлүк дуулдап колдоп жаткан маселеге башкача өңүттөн караган үчүн катуу сынга кабылган Роза Отунбаевага жооп бериш үчүн сөз берилген жок.
Сиз мага сөз берем дедиңиз беле, 2 мүнөт берип койсоңуз мен айтып коёюн а сөзүмдү.
Аз урматтуу депутаттар.
Берип койсоңуз мага да.
Берем берем аз берем.
Бүтөлү эле ушул менен бир.
Мен мына бүтөө эмес, дагы 6 маселеси бар.
Жок жок, мына ушул динансация боюнча.
Кимдин мунаны бүтүрүп коёюн а сөз берем. Урматтуу депутаттар, баяндамачы баяндасынбы? Суроолор барбы?
Террорчулукка каршы эл аралык аскер эва күчтөрүн Кыргызстандан чыгаруу маселеси мурт эле бышып жетилгенин, аны өкмөт менен президент убагында туура чечишкенин өкмөттүн парламенттеги өкүлү Мырза Капаров белгиледи.
Бул маселеде мен ойлойм, президент туура мамиле жүргүзүп жатат. Туура чечим кабыл алып жатат. Кайсыл жерге барсаң ушул Манас аэропорту жөнүндө сөз болот. Бизде жалгыз международный аэропорт. Ошол жерде базанын турганы, канча кемчиликтер болду, канча кырсыктар болду, ал жөнүндө айтпай эле коёлу.
Манас майдандагы террорчулукка каршы күчтөрдүн турушуна такай каршылык билдирип келген Кыргызстан коммунисттеринин жолбашчысы Исхак Масалиев Ооганстанда болуп, ал жердеги абал менен жакшы тааныш экендигин маалымдады.
Ал эми ошол жердин ээлеринин жыргалчылыгын биз көргөн жокпуз ал жерде. Ошондуктан бул жерде саясат деп баарыбыз пайда көрөбүз деген мен сөзгө кошулбай турам, бирок түшүнөм, чынында турмушта ошондой экен да. Курал ким чыгарат? Бирөө чыгарат, сатат. Окторду ким чыгарат? Бирөө чыгарып сатат, ушуну акча табат. Ойлоп турам, бул жерде динансацияны көп деле талкуулуштун кереги жок. Биз А дегенден кийин Б деп айтабыз. Бул жерде жол жок. Биз өкүнөбүз, мурдараак мунун чечим кабылбаш керек.
Масалиев өкүнүчү менен белгилеп жаткан маселени Ак жол фракциясынын өкүлдөрү президент Бакиев Москвадан туруп Манастагы аскери база чыгарылышын билдиргенге чейин колдобой келишкен. Бекташ Шамшиев, Бишкек, Азаттык.
Москвадагы мемориал укук коргоо уюму Новосибирскдеги СИЗОдо кармалып турган кыргыз жараны 10 күндөн бери ачкачылык жарыялап жатканын билдирди. Уюмдан алынган маалыматка караганда, Кыргызстандын улуттук коопсуздук комитети чек ара кызматтарына ноокат окуяларына тийиштиги бар болушу мүмкүн деп шектелген 90 адамдын атын берген. Ал тизмеде Абдурасул Мамарахимовдун да ысымы аталган экен. Аны былтыр 6 октябрда Екатеринбург шаарына жөнөп жаткан жеринен Новосибирсктин милициясы кармаган. Мамарахимов өзү буга чейин да улуттук, расалык, диний араздашууну жараткан деген айып менен Кыргызстанда издөөгө берилгени айтылды. Ал өзүн ноокат окуяларына тийиштиги жок экенин айтып жатат. Кабарчыбыз Төрө Кулдоров мемориал уюмунун Борбор Азиядагы адам укуктары программасынын директору Виталий Пономаревко бул ушул өңдү алгачкы фактыбы деген суроо менен кайрылган.
Да, это первый случай и
ооба, ноокат окуялары боюнча Орусияда кыргыз жараны алгачкы ирет кармалып отурат. Ал кармалганы тууралуу былтыр октябрда эле Регнум агенттиги маалымдап чыккан. Бирок бул ошол кезде анча угулбай калган болчу. Ушундан айынан орус жана кыргыз бийликтери бул кабардын ачыкка чыгышын анча каалашкан эмес деген ой жаралат. Жалпысынан ноокат окуялары боюнча 90 адам шектелип жатат. Ал боюнча документ азыр менин колумда.
А Виталий Мырза, сиз өзүңүздүн билдирүүдө Кыргызстандын коопсуздук кызматтарынын бул жактагы ишин өзбек коопсуздук кызматтарынын иши менен окшоштуруп кеткен экенсиз.
Совершенно верно, вот неоднократно, скажем, вот по делу об Андижанских событиях.
Ооба, Анжан окуяларынан кийин өзбек коопсуздук кызматы ошол учурда Өзбекстанда болбогон адамдарды издей баштаган эле. Бул окуялардын эң белгилүүсү Ивановада 14 өзбек жаранынын кармалганы болду. Кийин адам укуктары боюнча Европа сотунун чечими менен гана алар бошотулушту. Качкын макамын алышты, бирок азыркыга чейин айрым жагдайларга байланыштуу Орусиядан чыгып кете албай жүрүшөт. Өзбек кызматтарынын ишине окшоштукту дагы бир нерседен байкасак болот. Кыргызстандын коопсуздук кызматынан жиберилген катта издөөгө берилген адамдардын арасында жашы улгайып калган аксакалдар да, 4 жашар балдар да айтылган. Кантип алар ноокат окууларына активдүү катышмак эле? Демек ГКНБ жаш балдарды азыр барымтадагылар катары колдонгонго даяр. Бул тактиканы учурунда өзбек кызматтары колдонушкан эле. Бул такыр акылга сыйбаган көрүнүш. Менимче Кыргызстандын укук нормаларына да шайкеш келбеген нерсе. Андыктан мен кыргыз бийликтеринин улуттук коопсуздук кызматы эмненин негизинде кандай жолдор менен бул иштерди жасап жатканын иликтөөгө чакырар элем.
Сиз Мамарахимовдун укугун коргоо боюнча аракеттерди көрөм деп атасыз. Кандай аракеттер тууралуу айтып атасыз?
Ну, прежде всего, мы можем оказать вот содействие в подаче вот этих ходатайств.
Биринчиден дароо арыздарды берүүдө жардам беребиз. Андан сырткары бул маселеге эл аралык укук коргоо уюмдарынын көңүлүн бурдуруш керек. Анткени биз буга чейин өзбек бийликтеринин аракеттери жөнүндө гана айтып келген болсок, азыр эми кыргыз коопсуздук кызматынын аракеттерин эске алганда жакын арада Кыргызстандан да диний качкындардын пайда болушун күтсө болот. Алар бир эле Орусияда эмес, башка да мамлекеттерде кеңештерде пайда болушу мүмкүн. Алардын укугун коргоо жаатында иштеш керек болот. Биз саясий жана диний куугунтукка кабылгандарга жардам берүүнү уланта беребиз.
Мемориал уюмунун Борбор Азиядагы адам укуктары программасынын директору Виталий Пановаревду Төрө Кулдоров кепке тарткан.
Урматтуу угармандар, Азаттык уналгысынын берүүлөрүн Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-ден 9-га чейин, кечки саат 6-дан 6:30-га чейин жана жаштарга арналган Азаттык плюс берүүсүн кечки саат 9-дан 9:30-га чейин уга аласыздар.
Шериктерибиз Алмаз, Салам, Парламент, LW, Мост радиолорунун толкундары аркылуу да биздин берүүлөрдү уга аласыздар.
Азаттыктын баардык берүүлөрүн Hotbird, Asiasat жасалма жандоочулары аркылуу жана интернеттен уксаңыздар болот. Интернет дарегибиз www.azattik.kg.
Кайталайын, www.azattik.kg. Ал эми кечки Азаттык жана Азаттык плюс берүүлөрүн кыска толкунда 25, 31, 41 метрлерде кармап уга аласыздар.
Жергиликтүү жана дүйнөлүк окуялар жөнүндө өз учурунда калыс, так, объективдүү маалымат алыңыздар келсе, биз менен болуңуздар.
Сиздер угуп жаткан кечки Азаттык, микрофондо Мирлан Токталиев, азырдагы бир ирет дүйнөлүк жаңылыктар менен кыскача тааныштырып өтөйүн. Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы Пан Ги Мун Судан бийлигинин өлкөдөн эл аралык 10 ашуун кайрымдуулук уюмдарды чыгаруу чечимин кайра карап чыгууга чакырды. АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон бүгүн Евробиримдиктин жогорку даражалуу атка минерлери менен жолугушуу өткөрүүдө. Бүгүн Женевада АКШнын мамлекет катчысы Хиллари Клинтон менен Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавровтун сүйлөшүүлөрү өтөт. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев өкмөткө учурдагы экономикалык жана каржылык кризис менен күрөшүү үчүн 4 миллиард долларга бааланган жаңы долбоор иштеп чыгууну тапшырды. Булар ушул саатка карата дүйнөлүк башкы жаңылыктар болду. Эми дүйнөлүк айрым маанилүү окуяларга кенерээк токтололу. Бүгүн Женевада АКШ менен Россиянын тышкы саясий мекемелеринин башчылары жолугушат. Сүйлөшүүлөрдө Ооганстан, массалык кыргын куралдары маселеси, Ирандын атом программасына, АКШнын ракетадан коргонуу системасына байланышкан проблемалар башкы тема болмокчу. Сөздү Эсенбай Нурушев улантат.
Бейшембе күнү НАТОнун тышкы иштер министрлери Альянс менен Россия ортосунда былтыр августтагы окуялардан кийин үзүлүп калган мамилелерди кайра улаганга макул болушкан эле. Бул чечимди комментарийлап Клинтон:
While the alliance won't agree and indeed need not agree on every issue relating to Russia.
Альянс Россияга байланышкан ар бир маселе боюнча макул боло бербесе да, ортак таламдары бар чөйрөлөрдө Москва менен конструктивдүү мүнөздө иштешүү мүмкүндүгүн табы керек деп белгилеген эле. Мындан тышкары Клинтон Женевадагы сүйлөшүүлөр учурунда талаш тартыштан тайсалдабай, ошол учурда белгилүү бир маселелерде кызматташуу ыкмасын тапканга умтула тургандыгын ырастаган. Хиллари Клинтон Ооганстан батыш үчүн да, Россия үчүн да чоң проблема экенин белгилеп, аны чечүү үчүн ушул айдын этегинде кызыктар бардык тараптарга жогорку деңгээлдеги жолугушуу өткөрүүнү сунуш кылды. Ага коңшулашуу өлкө катары Иран да чакырылышы мүмкүн. Вашингтондун Телеграм менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөнгө ыкласы бар экенин ырастап, Клинтон ошол учурда Ирандын атомдук курал программасына Кошмо Штаттар баштагыдай эле келишкис позицияда калаарын да бышыктады. Ал Женевада Лавров менен бул маселени да талкуулай турганын ырастады. Иранга байланышкан маселелер аңытында Кошмо Штаттарынын Европага жайгаштырганы жаткан ракетадан коргонуу системасынын элементтери тууралуу сөз козголору кадексиз. Москва буга караманча каршы экенин, эгер бул план ишке ашырыла баштаса, андагы тең барабар деңгээлдеги чараларды көрөрүн эскерткен. Жакында дүйнөлүк маалымат каражаттарында кокус Россия Ирандын ядролук проблемасын чечкенге жардамдашса, Кошмо Штаттар аталган пландарын кайра карап чыкканга ыкласын билдириптир деген кабарлар пайда болгон эле. Бирок муну расмий түрдө Москвада Вашингтондо расташкан жок. Мындан тышкары Женевада стратегиялык куралдарга байланыштуу келишимдин тагдыры сөз болот. Эки өлкө өзбектерден бул келишимге 1991 жылы кол коюшкан. Арадан 3 жыл өткөндө ал күчүнө кирген. Келишимдин мөөнөтү быйыл бүтөт. 2002 жылы түзүлгөн кошумча келишимде каралгандай, 2012 жылга чейин эки тарапта тең 1700-дөй, 2200-дөй гана ядролук дүрмөттөр калышы керек. Айрым эксперттер Женевадагы бүгүнкү сүйлөшүүлөрдө эки тараптын мамилелерин оңдоп түзүү багытында олуттуу деле жылыштар болбойт дешет.
Эсенбай Нурышевтин баяны болду. Орусиянын Саратов шаарында бүгүн 6 мартта областтык укук коргоо органдары «Взгляд Медиа Холдинг» жетекчиси, журналисттер союзунун аймактык бөлүмүнүн башкармасынын мүчө Вадим Рогожинге кимдир бирөөлөрдүн кол салышы боюнча кылмыш иши козголду. Сабалган журналист кече кечинде эсинен танган абалда ооруканага жеткирилген эле. Москвадагы кабарчыбыз Муса Мураталиев кепти улайт.
Орусияда бийликке каяша айт алган журналисттерге кимдир бирөөлөрдүн кол салуусу болуп туруучу болду. Мындай жагдайды Новая газета бетине макала жазып келген Анна Политковская, Анастасия Бабуровалардын көздөрүнүн тазаланышы айтып тургандай. Ошол көрүнүш эми элет жердеги журналисттер башына келгенин 5 март күнү Москва убактысы боюнча 18 саат чамасында Саратов шаарында үйүнүн босогосунда кимдир бирөөлөр тараптан таяк жеген журналист Вадим Рогожин айгинелеп турат. Облустагы «Взгляд Медиа Холдинг» жетекчиси кызматынан чыгып үйүнө келе жаткан, ара жолдон кол салышкандар аны тилден калганча тепкилеп туруунан кетип калышкан. Саратовский «Взгляд» басылмасынын баш редакторунун орун басары Дмитрий Воронков айтканга караганда, атактуу журналисттин капилеттен каргашага учурашы баарда мурда анын ишкердигине байланыштуу.
Деятельность газеты «Взгляд» многим не нравится, и публикации вызывали очень острую реакцию, огромный.
«Взгляд» гейстинин ишкер деги көптөргө жакпай келет. Жарыяланган макалалар кыйла дуу-дуу жаратып, кыйла телефон чалууларды пайда кылуучу, аны коркутуп үркүтүү да болуп турган эле. Интерфакс агенттигине айткан пикиринде Орусиянын Саратов аймагы боюнча журналисттер союзунун төрайымы Лидия Златогорская бул окуя өзүнүн көз карашы бар жана эч нерседен коркпогон дараметтүү адамга каршы бетбактык жана уятсыздык менен жазылган күрөш деген. Азаттыктын Саратов облусу боюнча кабарчы Ольга Бакуткина айтканга караганда,
много писал о политике региональной и вызывал тем самым неудовольствие.
Аймактык саясатка ал башкача айтканда Рогожин көп кайрылуучу, ошонусу менен ал жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн нааразылыгын туудуруп туруучу дейт. Азыркы дерек эсине келе албай жаткан Рогожин ал абалын териштирүү Бишкекте 3 мартта Сыргак Абдылдаев башынан өткөргөн оор мүнөттөрдү, андан да мурда 2007 жылы Ошто киши колду болгон Алишер Саипов туурасында окуяларды эске салат. Муса Мураталиев, Москва каласы.
Сиздер Азаттык үналгысын угуп жатасыздар. Микрофондо Мирлан Токталиев. Программабызды кайрадан Кыргызстан темалары улантат. Репортер Бишкек гезитинин саясий баяндамачысы Сыргак Абдылдаев ушул тапта номер 4 ооруканада жатат. Аны 3 март күнү белгисиз бирөөлөр сабап, анын денесинде 21 ирет бычак уруп, эки колун тең булчуң сөөктөрүн жанчып кетишкен. Кабарчыбыз Жаркын Суран кызы ооруканага барып, Сыргак Абдылдаевге жолугуп, анын абалын сурап, кыскача интервью алган. Азыр ошол интервьюнун биринчи бөлүгүн сунуштайбыз.
Сыргак Абдылдаевди жаңы гана реанимация бөлүмүнөн башка палатага которушканын, ден соолук абалы бир аз жакшыра баштаганын маалымдады дарыгерлер. Биз туура эле Абдылдаев Сыргак мырза жаткан палатага баш бактык. Интервью берип суроолорго жооп берүүгө анча алы келбей жатканын, 3 март күнү кечки саат 8:00 эс учумду жоготкон абалда ооруканага жеткирилиптирмин деди. Ал күнгө караганда дарыгерлердин аракет жардамы менен абалымда жакшы жагына өзгөрүү болду деп айтты Сыргак Абдылдаев. Ошентсе да Сыргак Абдылдаевдин учурдагы абалын сураган суроо менен кайрылдык эле, абалым жакшы эмес деген мааниде жооп берди.
Жаман, аябай жаман.
Ооруптасыңбы? Врачтар кандай карап
атат? Мени ооруканада жакшы карап жатышат. Саясий фактор криминал болгондуктан мага өзгөчө көңүл бөлүү менен дарылап жатышат.
Сыргак мырза сизди келтектип кеткен окуя тууралуу өз оозуңуздан уксак, 3 март күнкү окуянын болушуна эмне себеп болду деп ойлойсуз?
До этого, значит, я брал интервью у Чолпон Жакупова.
Ошол окуяга чейин мен Чолпон Жакуповадан интервью алганмын. Ошол жерде артымдан аңдуу жүргөнүн байкадым. Азырынча мен тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн сырдын баарын ачык айта албаймын. Артымдан кимдир бирөөнүн түшкөнү бир ай мурда эле белгилүү болгон. Аңдуу системалуу түрдө болгон. Кээде жөө, кээде машина менен аңдышкан.
Сизге мынчалык өчүшкөндөй мамиленин жасалышына караганда кандайдыр бир пикирге келишпеген бир адамдарыңыз бар беле же душман дегендей. Тагыраак айтканда бул окуяга себеп деген кандай версияларыңыз бар?
Я сам бывший военный разведчик.
Мен өзүм мурдагы аскер чалгынчысымын. Мен муну кадимкидей эле оперативдүү байкоо салып жүрөт деп ойлогомун. Мен андай эле фигура эмесмин. Маалымат боюнча материал жазып жүргөн эле журналистмин. Мен муну ошондуктан саясий заказ болушу мүмкүн деп ойлойм. Азырынча бир версияга токтоло элекмин. Кандайдыр бир буйрук болушу мүмкүн. Бирок мен анын чыныгы мотивдерин көрбөй жатам. Мага ойлонгонго убакыт керек. Ошол кырдаалды бүт талдап чыгышым керек.
Но истинных мотивов заказа я пока не вижу. Мне нужно время подумать самому, проанализировать всю ситуацию. Я все-таки аналитики, сначала должен продумать хорошенько, а потом...
Сыргак мырза, өзүңүз эле криминал тууралуу түшүнүгүм бар деп жатасыз. Мына сиз деген пычактан адам өлүп калышы мүмкүнбү? Пычактап кетишин мына криминалдын тили менен кандай деп түшүндүрсө болот?
Ну да, в принципе, 16 удар, но дело в том, что удары носит профессионал.
16 удардагы бычак соккусу профессионал кантип, кандай соккурууну окуп өздөштүргөн адам гана ура алат. Ошондой бир профессионалдын көрсөтмөсү боюнча болгон суду. Белгисиз адамдардын тобу бирөөнүн буйругун гана аткарышты. Алар буйруктан тышкары эчтеке жасаган жок.
Ни одно личное движение, они без команды не выполняли.
Ким кабар берди, больницага ким алып келди?
Мне скорая помощь алып келди. Скорая помощь, а как там, билбейм. Сознание терял.
Канча балаң бар?
У меня дочка маленькая.
Канчага чыктың?
46.
Эми жакшы болуп кетет.
Рахмат, рахмат.
Сиздер кадырман угармандар, учурда ооруканада жаткан репортер Бишкек басылмасынын саясий серепчиси Сыргак Абдылдаевдин Азаттык радиосуна берген интервьюсунан үзүндү тыңдадыңыздар. Интервьюнү алган Жаркын Суран кызы.
Азаттыгын алгысы 2005 жылдын 24 мартындагы окуялар тууралуу атайын макала маектердин сериясын обого чыгарып жатат. Анын алкагында ошол окуялардын болушунда маанилүү ролдорду ойногондорду кепке тартып жатабыз. Эдил Байсалов Мартын клаундагы негизги фигуралардын бири деп айтылып жүрөт. Анткени ал учурда Байсалов 170 бейөкмөт уюмдун башын бириктирген ассоциацияны жетектечү. Бүгүн эми ал өлкөдөн качып чет мамлекетте баш калкылоого муктаж болуп турган чагы. Кабарчыбыз Төрөкулдоров Эдил Байсаловго 4 жыл мурдагы Мартын клаун жасоого катышканыңыз үчүн өкүнбөйсүзбү деген суроо менен кайрылган эле.
Жок, эмнеге өкүнмөк элем? Биз акты ак, караны кара деп айтып турганга биз эмне үчүн өкүнүшүбүз керек? Акаев накта ошол кыргыз элинин түбүнө түшүп, азыркы бүт ичип жеп жыргап жүргөн чиновниктердин чоң атасы болчу. Мына Куранбек Бакиев анын дагы эң сүйүктүү окуучусуна окуучусу болуп, мына ошол Акаевдин ишин улантып баратат. Бирок биз анда акты ак, караны кара деп айтканбыз. Ошол кезде мына революциянын 1-2 агылганда ошол Куранбек Бакиевдин үстүндө куугунтук жүрүп, жанагыл Жаныш Бакиев акча жасады, фальсификация кылды деп турганда биз жок, кандай болгон жок деп мына биз айтып турду элек. Биз ага эмне үчүн өкүнмөк элек?
Ошол 2005 жылдан кийин өлкө башына келген бийликтин негизги кемчилиги эмнеде деп ойлоп атасыз азыр?
Калп айтууда. Анткени канча жолу ушул Курманбек Бакиевке биз ишенип, эл ишенип, ошол мына мен таза бийлик курам, мына үй бүлөмдүн эч кандай мүчөлөрү Акаевтай болуп коррупцияга малынбайт деп ант бербеди беле. Ошол антка ишенген бизбиз, биз эл, ошол эл сайлаган туура Курманбек Бакиев келиптир, ушул таза бийликти орнотот экен деп ак ниетинен ушундай ишенип, элдин баары ишенген, анын арасында биз деле ишенгенбиз. Ошонун колуна бүт тагдырыбыздын баарын өткөрүп бердик. Ал антын бузду. Ага эмне дей алабыз? Эң негизгиси азыркы учурда конституциянын баардыгын биз бул 2008 жылы кабыл алынган конституциялардын баардыгы легитимсиз. Мен оюмча эмки бийлик алмашуу менен эле толугу менен эле референдум өткөзөбүз, мындай өткөзөбүз революциянын эң негизги лозунгусу ушул бүт легитимсиз конституция, легитимсиз парламент кабыл алган бардык мыйзамдарды бир күндө эле жок кылыш керек дагы. Керек болсо тетигил 93 жылы кабыл алынган конституцияга барышыбыз керек. Ошол жерден таптаза соодлашпай, бири бирибизге ишенбей эң таза конституциянын негизинде түптөшүбүз керек.
Эдил, сиз азыр аябай бир маанилүү нерсени айтып кеттиңиз да, ишеним дегенчи. Азыр көптөр чет элдик дагы, анан жергиликтүү Кыргызстандагы байкоочулар дагы айтып атышат, бул жаңы азыр саясий оппозициядагы адамдардын ичинде лидер кризиси бар деп. Сиз эгерде чын эле могул толкундоолор башталып кала турган болсо, кимге ишеним артат элеңиз? Деги азыр ишеним арта турган оппозицияда адамдар барбы?
Бар. Бар. Ишене турган адамдар бар.
Эдил Байсалов менен кабарчыбыз Төрөк Кулдоров маектешти. Ушуну менен кечки азаттык өз берүүсүн жыйынтыктайт. Сиздер менен Прагадан мен Мирлан Токтолиев болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.